អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ25ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ25ជំពូក12បើវចនាមានចំណងជើងថាការធ្វើឃាតមកលើលោកយ៉ាកុបការដោះលែងលោកពេត្រុសចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងការប្រហារជីវិតស្ដេចហេរ៉ូតនៅក្នុងជំពូក12មានការសម្ដែងអំពីការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំដែលធ្វើឡើងដោយស្ដេចហេរ៉ូតអគ្រីប៉ាទី1ឆ្លងកាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះលោកយ៉ាកុបត្រូវបានគេយកទៅធ្វើឃាតដោយកាប់នឹងដាវចំណែកឯសាវកពេត្រុសត្រូវគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងតែក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានយាងទៅរំដោះសាវកពេត្រុសឲ្យចេញមកវិញបន្ទាប់មកទៀតព្រះជាម្ចាស់បានប្រហារជីវិតក្សត្រហេរ៉ូតទៅទោះបីជាមានការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីកចម្រើនព្រមទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចេះតែកើនឡើងដែរឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីការធ្វើឃាតកម្មមកលើលោកយ៉ាកុបនៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ1នៅគ្រានោះស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅចាប់ធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំខ្លះស្ដេចហេរ៉ូតអង្គនេះត្រូវជាចៅរបស់មហារាជហេរ៉ូតមហារាជហេរ៉ូតគឺជាស្ដេចដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់កូនក្មេងអាយុ2ឆ្នាំចុះក្រោមដោយប៉ុនប៉ងចង់ធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវតាំងពីព្រះអង្គយាងមកប្រសូតមកម្ល៉េះនៅក្នុងគ្រួសារស្ដេចហេរ៉ូតទាំងមូលព្រះគម្ពីរមិនបានចែងថាមាននរណាម្នាក់បែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេនៅលើលោកនេះមិនមានគ្រួសារណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យខ្លាំងដូចដែលគ្រួសារស្ដេចហេរ៉ូតអង្គនេះបានធ្វើឡើយកន្លងមកការបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំច្រើនតែធ្វើឡើងដោយអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាជាពិសេសគឺគណៈសាដូស៊ីតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមរកកលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំដែរការបៀតបៀនផ្ដើមឡើងជាលក្ខណៈសាសនាតែឥឡូវគេបំផ្លាស់ទៅជារឿងនយោបាយវិញស្ដេចហេរ៉ូតបៀតបៀនដល់ពួកក្រុមជំនុំពីព្រោះគាត់ចង់ផ្គាប់ចិត្តដល់មនុស្សមួយពួកដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើកម្លាំងនយោបាយរបស់គាត់ស្ដេចហេរ៉ូតនឹងធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំដោយគ្មានចិត្តជាមនុស្សអ្វីបន្តិចសោះឡើយក្នុងការសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសម័យនោះតើស្ដេចមួយអង្គដែលមានចិត្តខ្មៅជាងសត្វដេរិឆាននេះអាចគេចរួចពីព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ2បានចែងថាក៏សម្លាប់យ៉ាកុបជាបងយ៉ូហានដោយដាវផងស្ដេចអង្គនេះបានយកលោកយ៉ាកុបទៅពិឃាតដោយកាត់នឹងដាវលោកយ៉ាកុបជាគ្រីស្ទបរិស័ទទី2ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅយុគសម័យរបស់ក្រុមជំនុំបាទតាមការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះយើងជឿថាមានអ្នកដទៃទៀតដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរនៅក្នុងសម័យនោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ3បានចែងថាលុះទ្រង់យល់ឃើញថាការនោះជាទីគាប់ចិត្តដល់ពួកសាសន៍យូដានោះក៏ចាប់ពេត្រុសថែមទៀតរីឯវេលានោះជាបន់នំប៉័ងឥតដំបែលោកយ៉ាកុបត្រូវគេយកទៅពិឃាតតែសាវកពេត្រុសត្រូវគេដោះលែងឲ្យរួចវិញលោកទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមួយស្លាប់ហើយមួយទៀតរួចខ្លួនវិញសំណួរនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែឆ្ងល់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដែរខ្ញុំអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះរាជាធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់អាចនឹងសម្រេចកិច្ចការអ្វីតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះក៏ព្រះអង្គសម្រេចយ៉ាងដូច្នោះដែរត្បិតយើងឃើញមានមនុស្សល្អជាច្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវស្លាប់ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលព្រះអង្គដកយកទៅនោះក៏មិនសូវជាអ្នកល្អប៉ុន្មាននោះទេរីឯអ្នកនៅខាងក្រោយនេះក៏មិនសូវជាអ្នកដែលល្អជាងអ្នកដែលស្លាប់នោះទៅដែរសេចក្តីស្លាប់និងការរស់នៅគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គគត់នៅពេលណាដែលលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំតាំងចិត្តបះបោទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺជាខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូន យើងរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនជារបស់ផងយើងឡើយឯពួកជំនុំវិញក៏ជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែរមិនមែនជារបស់យើងទេបើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាដល់ពួកជំនុំរបស់ទ្រង់សូមតាមតែព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះអង្គគិតសម្រេចទៅចុះលោកយ៉ាកុបគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតពិឃាតលោកលោកសាវកពេត្រុសក៏ជាអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមជំនុំក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរតែព្រះអង្គម្ចាស់អនុញ្ញាតទុកជីវិតគាត់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ4កាលចាប់បានហើយនោះក៏ដាក់គុកព្រមទាំងប្រគល់ដល់ទាហាន4សង្កាត់ឲ្យឃុំរក្សាទុកដោយប្រាថ្នានឹងនាំគាត់មកនៅមុខបណ្ដាជនក្រោយថ្ងៃបុណ្យរំលងគេចង់យកសាវកពេត្រុសទៅកាត់ទោសនៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យរំលងដូចជាគេកាត់ទោសដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរបន្ទាប់ពីគេចាប់សាវកពេត្រុសរួចហើយគេក៏យកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រមទាំងដាក់ទាហានឲ្យយាម4សង្កាត់ផងតើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាគេយាមពេត្រុសដោយដាក់ទាហាន4សង្កាត់យ៉ាងដូច្នេះគេខ្លាចក្រែងលោមាននរណាមករំដោះលោកពេត្រុសចេញពីទីឃុំឃាំងយើងនឹងពិចារណាអំពីការដោះលែងលោកពេត្រុសចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិស្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តនៅពេលដែលពួកជំនុំដឹងថាស្ដេចហេរ៉ូតបានចាប់លោកពេត្រុសទៅហើយពួកជំនុំចាប់ផ្ដើមប្រឹងអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសាវកពេត្រុសការអធិស្ឋាននេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការអធិស្ឋានដោយចេះតែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់នោះទេគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានយ៉ាងប្រឹងប្រែងអស់អំពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងគេអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងលោកពេត្រុសមកវិញការអធិស្ឋានដែលខំប្រឹងមានន័យថាការអធិស្ឋានហូរចេញពីដួងចិត្តដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ6រីឯក្នុងកាលដែលស្ដេចហេរ៉ូតគិតនាំពេត្រុសមកនៅវេលាយប់នោះឯងគាត់ដេកនៅជាកណ្ដាលទាហាន2នាក់មានទាំងច្រវាក់2ខ្សែជាប់នៅខ្លួនហើយមានពួកទាហានចាំយាមនៅមាត់ទ្វាររក្សាគុកដែរខគម្ពីរខាងលើសម្ដែងថាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសសម្រានចន្លោះទាហាន2រូបតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសាវកពេត្រុសសម្រានចន្លោះទាហាន2រូបកើតបើគេចាប់លោកដាក់ច្រវាក់ថែមទៀតផងការលោកកំពុងតែរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអធិស្ឋាននៅក្នុងសួនច្បារកេតសេម៉ានីលោកពេត្រុសសម្រានលងលក់ស្រួលណាស់លោកពេត្រុសមិនពិបាកសម្រានទេអស់លោកអ្នកឲ្យតែប្រាស់ខ្លួនពេលណាគឺលក់ពេលនោះភ្លឹងតែម្ដងគាត់អាចសម្រានអង្គុយអាចសម្រានផ្ដេកខ្លួនតាមចិត្តទោះទីកន្លែងណាក៏បានដែរសាវកពេត្រុសមានការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់បានជាលោកអាចសម្រានលក់ក្នុងចន្លោះទីហានទាំងពីររូបនោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ7ដល់ខ9នោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ឈរខាងគាត់ក៏មានពន្លឺផ្សាយមកក្នុងគុកទេវតានោះក៏គោះពីខាងចំហៀងដាស់គាត់ឡើងថាចូលក្រោកឡើងជាប្រញាប់នោះច្រវាក់ក៏ជ្រុះពីដៃគាត់ចេញរួចទេវតាប្រាប់ថាចូលក្រវ៉ាត់ខ្លួនហើយពាក់ស្បែកជើងទៅគាត់ក៏ធ្វើដូច្នោះហើយទេវតាប្រាប់ទៀតថាចូលពាក់អាវមកតាមខ្ញុំចុះនោះគាត់ចេញទៅតាមទេវតាអត់មានដឹងជាការដែលកើតមកដោយសារទេវតានោះជាពិតឬមិនពិតទេគឺគាត់ស្មានថាបានឃើញការជាក់ស្ដែងវិញទេវតាបានបង្គាប់ដល់លោកឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវពាក្យរបស់ទេវតាមិនមែនស្រែកឲ្យឮទេតាមខ្ញុំយល់គឺគ្រាន់តែលោកពេត្រុសគិតហើយយល់នៅក្នុងចិត្តថាចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះម្យ៉ាងទៀតលោកពេត្រុសគិតថារឿងនោះហាក់ដូចជាយល់សពទេបានជាលោកគិតធ្វើដំណើរចេញទៅដោយមិនពាក់ស្បែកជើងទេវតារបស់ព្រះត្រូវបង្គាប់ឲ្យលោកពាក់ស្បែកជើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ10កាលបានដើរផុតពីអ្នកយាមទី1រួចទី2នោះក៏មកដល់ទ្វារដែកដែលនាំចេញទៅខាងក្រៅទ្វារនោះក៏របើកឯងកាលបានចេញទៅផុតផ្លូវមួយហើយនោះស្រាប់តែទេវតាឃ្លាតចេញពីគាត់បាត់ទៅស្ដេចហេរ៉ូតបង្គាប់ឲ្យដាក់ទាហានយាម4សង្កាត់ពីព្រោះតែខ្លាចក្រែងមាននរណាម្នាក់មករំដោះលោកពេត្រុសឲ្យចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងរឿងនេះគឺកើតឡើងដូចគ្នាសុទ្ធសាធទៅនឹងរឿងដែលព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីភ្នំសត្រូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជាទាហានឲ្យយាមយ៉ាងម៉ត់ចត់ព្រមទាំងយកថ្មមកសន្ធប់មាត់ភ្នំព្រមទាំងបិទត្រាយ៉ាងជិតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងកាត់ថ្មដែលគេបិទសន្ធប់មាត់ភ្នំនោះក្នុងនាមទាហានរ៉ូមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោករឿងនេះជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាទីបំផុតគេខ្លាចក្រែងលោមានរឿងដោយដែលកើតឡើងនៅឯភ្នំព្រះយេស៊ូវបានជាស្ដេចហេរ៉ូតបញ្ជាឲ្យដាក់ទាហានឲ្យយាមជាច្រើនសង្កាត់តើកម្លាំងទាហានអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រះជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនាំគ្នាប្រឹងអធិស្ឋានយ៉ាងអស់ពីចិត្ត ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងលោកពេត្រុសចេញពីទីឃុំឃាំងព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនទេវតាមួយរូបដើម្បីទៅរំដោះលោកពេត្រុសចេញពីកន្លែងនោះមកនៅពេលដែលលោកពេត្រុសដើរមកដល់កន្លែងអស់ភ័យព្រួយហើយទេវតាក៏បណ្ដោយឲ្យលោកពេត្រុសធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងម្ដងសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំថានៅក្នុងខ7ទេវតានេះមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះទ្រង់កំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតារូបកាយរបស់ទ្រង់ក៏បានទទួលសេរីល្អរបស់ទ្រង់វិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនយាងមករំដោះពេត្រុសដោយអង្គទ្រង់ទេពោលគឺព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនទេវតាជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គឲ្យមកបំពេញកិច្ចការនោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកជំនុំពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិឬដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ក៏ចាត់បញ្ជូនបាវបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យមកដោះលោកពេត្រុសចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ11លុះពេត្រុសដឹងខ្លួនឡើងក៏នឹកឃើញថាឥឡូវនេះអញដឹងប្រកបថាព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់ទេវតានៃទ្រង់ឲ្យមកដោះអញឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចហេរ៉ូតហើយពីគ្រប់ទាំងបំណងដែលសាសយូដាបានរងចាំដែរបន្ទាប់ពីនោះមកលោកពេត្រុសយល់ដឹងភ្លាមថាគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលបានយាងមករំដោះលោកក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12លុះគាត់ពិចារណាហើយនោះក៏ទៅឯផ្ទះម៉ារីជាម្ដាយយូហានម៉ាកុសជាកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រជុំគ្នាអធិស្ឋាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំមានរយៈពេលប្រមាណ150ឆ្នាំដែលពួកជំនុំរបស់ព្រះមិនដែលប្រជុំនៅទីកន្លែងណាដែលមានអាគារដាច់ដោយឡែកហៅថាព្រះវិហារនោះឡើយពួកជំនុំតែងតែជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់ពួកបរិសុទ្ធអ្នកខ្លះទៀតមានចិត្តសាទរបបួលអ្នកដទៃឲ្យទៅជួបជុំនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនការជួបជុំនៅតាមផ្ទះមានធរៈវេលា150ឆ្នាំដំបូងនៅក្នុងជីវប្រវត្តិពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពួកជំនុំមិនមែនសំដៅទៅលើអាគារទោះបើធ្វើពីស្បូវពីឈើឬក៏ឥដ្ឋក្ដីពួកជំនុំគឺសំដៅទៅលើមនុស្សមួយពួកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយសម្រេចចិត្តជួបជុំគ្នានៅកន្លែងតែមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀនព្រះបន្ទូលព្រមទាំងបង្វឹកខ្លួនសម្រាប់បម្រើដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងអត្ថបទនេះនាងម៉ារីដែលត្រូវជាម្ដាយលោកយូហានម៉ាកុសបានបើកផ្ទះរបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យពួកជំនុំមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគេចាប់លោកពេត្រុសទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងពួកជំនុំនាំគ្នាមកជួបជុំនៅផ្ទះរបស់នាងម៉ារីដើម្បីអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងលោកពេត្រុសព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ13គាត់ក៏គោះទ្វារមុខនោះមានស្រីបម្រើម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដាមកផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យថាផ្ទៀងស្ដាប់មានន័យថានាងយកត្រចៀកផ្អឹបជាមួយនឹងទ្វារដើម្បីស្ដាប់ស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅគ្រានេះពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងបិទតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយការណាលើគេគោះទ្វារអ្នកដែលទៅបើកទ្វារត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងឲ្យដឹងជាក់លាក់ថាតើគួរបើកឬក៏មិនគួរបើកនាងរ៉ូដាស្រែកថាផ្កាកុលាបនាងរ៉ូដាប្រែថាផ្កាកុលាបនាងគឺជាបាវបំរើស្រីនៅផ្ទះរបស់លោកយូហានម៉ាកុសព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ14លុះស្គាល់សំឡេងពេត្រុសហើយនោះនាងមានសេចក្តីអំណរដ៏ពន្លឹកដល់ម្លេះបានជាភ្លេចទាំងបើកទ្វាររត់ចូលទៅប្រាប់គេវិញថាលោកពេត្រុសឈរនៅមាត់ទ្វារលុះនាងដឹងថាលោកពេត្រុសនិយាយនៅខាងក្រៅនាងត្រេកអររហូតដល់ភ្លេចបើកទ្វារឲ្យលោកចូលផងនាងដឹងថាលោកពេត្រុសកំពុងតែគោះទ្វារនាងក៏រត់ទៅយ៉ាងលឿនសំដៅទៅពួកជំនុំដែលនៅក្នុងផ្ទះដែលពួកគេកំពុងតែអធិស្ឋានហើយនាងប្រាប់ថាពេត្រុសនៅខាងក្រៅផ្ទះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ15តែគេស្ដីថាឯងវង្វេងហើយតែនាងនៅតែថាប្រកាសមែនប្រកាសមែនរួចគេថាជាទេវតារបស់គាត់ទេនាងប្រាប់ដល់ពួកជំនុំថាលោកពេត្រុសគាត់ឈរនៅខាងក្រៅផ្ទះពួកជំនុំសួរថាឯងលប់សតិទេដឹងនាងរដាឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនមែនលប់ទេនាងបន្តទៀតថាគឺលោកពេត្រុសកំពុងតែឈរនៅខាងក្រៅទ្វារហើយពួកជំនុំបានសួរថាឯងឃើញគាត់មែនទេរដាឆ្លើយថាទេខ្ញុំអត់ឃើញគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់សំឡេងមាត់របស់គាត់ពួកជំនុំឆ្លើយថាបើយ៉ាងដូច្នោះមែនពិតជាទេវតារបស់គាត់ទេពាក្យថាទេវតាត្រង់នេះភាសាក្រិកនិយាយថា Numa Numa ប្រែថាព្រលឹងបើយើងដាក់តាមភាសាក្រិកឃ្លានេះបាននិយាយថាសំឡេងដែលនិយាយឮដូចលោកពេត្រុសនោះមិនមែនជាសំឡេងរបស់លោកពេត្រុសផ្ទាល់ទេគឺជាសំឡេងព្រលឹងរបស់លោកវិញពួកជំនុំយល់ថាស្ដេចហេរ៉ូតបានយកសាវកពេត្រុសទៅប្រហារជីវិតបាត់ទៅហើយគេជឿថាគឺព្រលឹងរបស់សាវកពេត្រុសបានមកប្រាប់គេឥឡូវនេះយើងឃើញហេតុការណ៍មួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ពួកជំនុំកំពុងតែអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងពេត្រុសឲ្យរួចពីមន្ទីរឃុំឃាំង ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកជំនុំតើពួកជំនុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចដោះលែងលោកពេត្រុសដែរឬទេនៅពេលនោះគឺពួកជំនុំគេមិនជឿទេគេគិតថាលោកពេត្រុសស្លាប់បាត់ទៅហើយឯសំឡេងដែលមកនិយាយនោះមិនមែនលោកពេត្រុសទេគឺជាព្រលឹងរបស់លោកពេត្រុសវិញដំណើររឿងនេះរាប់ថាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរពួកជំនុំសម័យដើមមានចេស្តារបស់ព្រះយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែពេលគេអធិស្ឋានគេមិនជឿលើពាក្យដែលគេអធិស្ឋានឡើយអស់លោកអ្នកគេមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់អាចដោះលោកពេត្រុសឲ្យចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងរួចនោះទេតើរឿងនេះមិនដូចជាក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរទេឬអីពេលដែលយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងយើងពិតជាត្រេកអរណាស់ដែលគិតថារឿងនោះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងអធិស្ឋានជួងកាលយើងមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់អាចនឹងឆ្លើយតាមពាក្យអធិស្ឋានរបស់យើងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គមានព្រះគុណល្មមគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងទោះបើយើងមិនសូវជាជឿដល់ព្រះអង្គក៏ដោយឯពេត្រុសគាត់ចេះតែគោះទ្វារបន្ថែមទៀតលោកពេត្រុសមិនមែនជាមនុស្សដែលសំងំនៅស្ងៀមឡើយអស់លោកអ្នកកាលណាលោកចង់ធ្វើអ្វីមួយលោកចង់ធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅពេលនេះគឺមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ចេញទៅបើកទ្វារទេពីព្រោះគេគិតថាប្រលឹងរបស់លោកពេត្រុសមកនិយាយនឹងគេចំណែកលោកពេត្រុសមិនបង្អង់ដៃទេលោកគោះទ្វារចង់របើកសន្លឹកទ្វារទាំងមូលតែម្ដងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ16ដល់ខ17ឯពេត្រុសគាត់ចេះតែគោះទ្វារថែមកាលគេបានបើកទ្វារឃើញនោះគេមានសេចក្តីស្រឡាំងកាំងតែគាត់ធ្វើគ្រឿងសម្គាល់នឹងដៃឲ្យគេស្ងៀមទៅរួចក៏រាយរឿងប្រាប់គេពីដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់បាននាំគាត់ចេញពីគុកជាយ៉ាងណាហើយគាត់ផ្ដាំគេថាសូមប្រាប់រឿងនេះដល់យ៉ាកុបនិងពួកបងប្អូនឲ្យដឹងផងនោះគាត់ចេញទៅឯកន្លែងមួយទៀតទៅលុះទ្វារបើកហើយគេមិនជឿនឹងភ្នែករបស់គេទេអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលគេឃើញលោកពេត្រុសឈរជ្រងងោនៅចំពោះមុខគេគឺគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងពាក្យដែលគេបានអធិស្ឋាននៅពេលដែលលោកពេត្រុសបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកជំនុំឃើញរួចហើយលោកបានកិច្ចខ្លួនចេញពីទីនោះភ្លាមតាសាវកពេត្រុសមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលអាចទៅដោះលោកឲ្យចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងអាចនឹងការពារលោកបើលោកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះទេឬអីនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកពេត្រុសលោកមិនមែនមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេតែព្រះជាម្ចាស់តែងតែបង្រៀនដល់មនុស្សលោកមានអ្នកជឿជាដើមឲ្យចេះប្រើសតិសម្បញ្ញៈសមរម្យនៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដាក់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាបាយលុកបាយឡោនោះទេអស់លោកអ្នកយើងមិនត្រូវលបងលោព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងមើលឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនោះទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គចេះប្រើសតិសម្បញ្ញៈឲ្យបានវៀងវែងក្នុងការដើរជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ18លុះភ្លឺឡើងក៏កើតមានវឹកវរជាធំនៅក្នុងពួកកងទាហានពីដំណើរពេត្រុសដែលទៅឯណាបាត់នៅពេលនោះមានការវឹកវរយ៉ាងធំលុះអាញាធរនៅមន្ទីរឃុំឃាំងដឹងថាសាវកពេត្រុសបានចេញពីគុកទីក្រុងទាំងមូលមានការចលាចលកើតឡើងលោកបណ្ឌិតលូកាកត់ត្រាដំណើរនេះពីព្រោះលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញភាពរស់រវើកបន្ទាប់ពីគេដឹងថាបាត់សាវកពេត្រុសពីមន្ទីរឃុំឃាំងហើយរាជការរ៉ូមបានចាត់ទាហាននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ផ្នែកដើម្បីចូលតាមផ្ទះនីមួយៗឆែកមើលក្រែងលោរកឃើញសាវកពេត្រុសវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបានបញ្ជូនទាហានឲ្យទៅព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងជិតកុំឲ្យសាវកពេត្រុសរត់ចេញពីទីក្រុងបានចលាចលដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះគឺធំណាស់អស់លោកអ្នកអ្នកក្រុងទាំងមូលដឹងអំពីរឿងដែលសាវកពេត្រុសបាត់ខ្លួនពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ19ការស្ដេចហេរ៉ូតបានរកគាត់មិនឃើញនោះក៏ពិចារណាសួរពួកអ្នកយាមល្បាតហើយបង្គាប់ឲ្យនាំគេទៅសម្លាប់បងរួចស្ដេចក៏យាងចុះពីស្រុកយូដាទៅឯសេសារ៉ាគង់នៅទីនោះស្ដេចហេរ៉ូតជាឧក្រិដ្ឋជនឈាមត្រជាក់ចិត្តស្ដេចអង្គនេះរឹងជាងដែកថែបទៅទៀតស្ដេចអង្គនេះមិនឲ្យតម្លៃទៅជីវិតមនុស្សណាក្រៅពីគ្រួសារខ្លួនឯងឡើយលុះដែលរោគសាវកពេត្រុសមិនឃើញស្ដេចអង្គនេះបញ្ជាឲ្យយកពួកអ្នកយាមល្បាតទាំងអស់ទៅសម្លាប់ចោលកិរិយានេះស្ដេចហេរ៉ូតសម្ដែងថាលោកមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់យាងមករំដោះសាវកពេត្រុសឲ្យចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទេគឺស្ដេចអង្គនេះយល់ថាវាជាកំហុសរបស់ពួកអ្នកយាមល្បាតបានជាបញ្ជាឲ្យកងទាហានយកអ្នកទាំងនោះទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់បងបន្ទាប់ពីឲ្យគេសម្លាប់ទាហានអស់ហើយស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើដំណើរចុះទៅក្រុងសេសារ៉ាដែលជាទីរមណីយដ្ឋានសម្រាប់អិសរាជជនរាជការរ៉ូមរមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅឆ្នេរ រមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេលោកប៉ុនទីពីឡាត់ដែលជាចៅហ្វាយខេត្តយូដាក៏មានផ្ទះនៅទីនោះដែរអ្នកដឹកនាំរាជការរ៉ូមទាំងអស់សុទ្ធតែមានផ្ទះនៅទីរមណីយដ្ឋាននេះសាសរ៉ូមមិនខ្វល់អំពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកស្រុកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទេសេចក្តីដែលគេចង់បានពីទឹកដីទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺឲ្យតែអ្នកស្រុកក្រុងយេរូសាឡឹមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគេតែប៉ុណ្ណោះក្រោយដែលបានឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកពេត្រុសបាត់ខ្លួនពីមន្ទីរឃុំឃាំងស្ដេចហេរ៉ូតធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសេសារ៉ាដើម្បីលំហែកាយនៅទីនោះឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីការប្រហារជីវិតស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចហេរ៉ូតសម័យនោះមានអំណាចខ្លាំងណាស់គ្មាននរណាប្រៀបផ្ទឹមបានទេមនុស្សសម័យនោះធ្វើតាមស្ដេចហេរ៉ូតទាំងអស់ចង់រក្សាជីវិតឬមួយក៏សម្រេចចិត្តឲ្យអស់ជីវិតរបស់ខ្លួនបើហ៊ាននិយាយឬមើលចំមុខស្ដេចហេរ៉ូតស្ដេចអង្គនេះមានអំណាចគ្មាននរណាប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនៅក្នុងសម័យនោះឡើយតើអាចនឹងយកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេទង្វើអសិលធម៌អមនុស្សធម៌ឈាមខ្មៅដូចជាស្ដេចហេរ៉ូតមិនអាចគេចរួចពីភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះអង្គទាមទារឲ្យស្ដេចអង្គនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើអមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ20រីឯស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់មានព្រះទ័យចងគំនុំនឹងពួកអ្នកនៅស្រុកទីរ៉ូសនិងស៊ីដូនជាខ្លាំងតែគេស្រោះចិត្តគ្នានឹងមកគាល់ស្ដេចលុះបានបញ្ចុះបញ្ចូលផ្លាស់ទោសជាមន្ត្រីសេវកាមាត្ររបស់ស្ដេចហើយនោះក៏សូមចងជាស្ពានមេត្រីវិញពីព្រោះគេតែងតែបានស្បៀងអាហារពីស្រុកស្ដេចមកពួកអ្នកស្រុកទីរ៉ូសនិងអ្នកស្រុកស៊ីដូនបានចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតមានគ្រាមួយអ្នកស្រុកនោះបានធ្វើឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតថ្នាំងថ្នាក់ព្រះទ័យស្ដេចហេរ៉ូតឈប់រកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកស្រុកស៊ីដូននិងអ្នកស្រុកទីរ៉ូសដែលបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងទាំងពីរនេះធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងអញ្ញាធននៅទីក្រុងទាំងពីរខំប្រឹងស្ដារស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចងស្ពានមេត្រីជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតឡើងវិញនៅពេលនេះគេខំប្រឹងធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតបានស្រួលព្រះទ័យចំពោះគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ21លុះដល់ថ្ងៃកំណត់ស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់ព្រះពស្ត្រារាជកំពុងតែគង់នៅលើបល្ល័ង្កអធិប្បាយឲ្យគេស្ដាប់ស្ដេចហេរ៉ូតឡើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កដោយមានមោទនភាពយ៉ាងខ្ពស់ជាទីបំផុតស្ដេចអង្គនេះក៏ពូកែប្រើពាក្យសម្ដីលួងលោមដល់អ្នកណាដែលស្អប់លោកដែរលោកមិនខុសពីអ្នកនយោបាយសប្ដថ្ងៃទេអស់លោកអ្នកក្រោយពីជាប់ឆ្នោតហើយគេនិយាយយ៉ាងខែងរែងថាបាក់ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែនៅក្រោមគាត់ដែរស្ដេចហេរ៉ូតអង្គនេះគឺជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមួយដែរសាវកយ៉ូហានបរិយាយអំពីស្ដេចហេរ៉ូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ18ថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក្មេងរាល់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់ហើយសប្ដថ្ងៃនេះកើតមានពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយថាអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបងអស់បណ្ដាជនដែលឮស្ដេចហេរ៉ូតថ្លែងសន្ទរកថានាំគ្នានិយាយថាស្ដេចហេរ៉ូតជាព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ22ដល់ខ23ហើយរាជគ្រប់គ្នាចេះតែបន្លឺវិចារថានេះជាសម្លេងព្រះទេវីមិនមែនជាសម្លេងមនុស្សទេនោះស្រាប់តែទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ប្រហារស្ដេចឲ្យសុគតទៅដោយដង្កូវចោះពីព្រោះមិនបានផ្ទេសេចក្តីសរសើរនោះថ្វាយដល់ព្រះវិញព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រើសេរីល្អរបស់ទ្រង់រួមជាមួយនឹងជនណាម្នាក់ជាដាច់ខាតអស់លោកអ្នកសូមកុំឲ្យមានមនុស្សណាទោះតូចឬធំក្តីមានឬក្រក្តីចង់លួចសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជារបស់ផងខ្លួនឯសោះបើមានជនណាហ៊ានប្រើសេរីល្អរួមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជននោះច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់តៃហោងយ៉ាងតន់ហន់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ8បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាអញជាយេហូវ៉ានេះហើយជាឈ្មោះរបស់អញអញមិនព្រមប្រគល់សេរីល្អរបស់អញដល់អ្នកណាទៀតឬឲ្យសេចក្តីសរសើររបស់អញដល់រូបឆ្លាក់ឡើយស្ដេចហេរ៉ូតចង់ដណ្ដើមសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកមកធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនស្ដេចអង្គនេះមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានដោះលែងសាវកពេត្រុសឲ្យរួចពីមន្ទីរឃុំឃាំងទេនៅក្នុងពេលនេះនៅពេលដែលមនុស្សសរសើរដល់លោកថាជាព្រះស្ដេចអង្គនេះបានលបយកសេរីល្អនេះទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចអង្គនេះរស់រៀនមានជីវិតតទៅទៀតឡើយគឺព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែប្រហារជីវិតក្សត្រអង្គនេះព្រះអង្គមិនអោយជន់ណាយកសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានឡើយមេរៀននេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទនិងមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅលើលោកនេះមិនត្រូវលើកខ្លួនទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយលួចយកសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឡើយ ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកគិតថាក្រុមជំនុំសម័យដើមដែលទើបនឹងកើតមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយត្រូវឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកទោះបីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអាយុនៅវ័យក្មេងខ្ចីឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនដែលរលំរលាយបាត់ចេញពីផែនដីទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ24ឯព្រះបន្ទូលក៏ដោះដាលចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកក្រុមជំនុំមិនអាចធ្វើឲ្យពួកជំនុំរលំរលាយបានជាដាច់ខាតទោះបីជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះមានទំហំធំប៉ុណ្ណាក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ25បានចែងថាកាលបានណាបាសនិងសុលបានធ្វើការងាររបស់ខ្លួនរួចសពគ្រប់ហើយនោះក៏ត្រឡប់ពីក្រុងយេរូសាឡិមមកវិញនាំទាំងយ៉ូហានម៉ាកុសមកជាមួយផងលោកយ៉ូហានម៉ាកុសត្រូវរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកបាណាបាសហើយនឹងលោកសុលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកលោកបាណាបាសហើយនឹងលោកសុលធ្វើដំណើរមកទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះលោកត្រូវនាំយកអំណោយមកជួយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវយើងឈានដល់ចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី2នៃការព្រះគម្ពីរកិច្ចការហើយវគ្គទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺសម្ដែងអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការជាមួយនឹងពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីចាប់ពីជំពូក13ខាងមុខនេះតទៅចលនាដំណឹងល្អត្រូវរីកសាយទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីហើយសប្ដងថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងគ្រាដែលដំណឹងល្អបានរីកសាយចេញពីស្រុកសាម៉ារីមកដល់ទីបំផុតនៃផែនដីខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចការរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគដែលក្រុមជំនុំរីកសាយដល់ទីចុងបំផុតនៃផែនដីនេះហើយបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ